ใครที่กำลังจะขายที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างต้องสงสัยแน่ๆว่าเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องในทางภาษีบ้างเพื่อเตรียมตัวและเตรียมเงินก่อนตกลงทำสัญญาซื้อขายและวางแผนทางการเงินเช่นเราจะให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดค่าธรรมการโอนหรือภาษีอะไรบ้างเป็นต้นวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักภาษีและวิธีคำนวณภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์กันครับทำความรู้จักก่อนว่าอสังหาริมทรัพย์คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา139บัญญัติกล่าวว่าอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินกับทรัพย์อันติดกับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นและหมายความรวมถึงทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วยจากความหมายข้างต้นสามารถสรุปให้ง่ายๆก็คืออสังหาริมทรัพย์คืออสังหาริมทรัพย์คือที่ดินสิ่งปลูกสร้างเช่นอาคารบ้านเรือนสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงสิ่งอื่นใดที่อยู่ติดกับที่ดินซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้นอกจากนี้ทรัพย์ตามธรรมชาติที่ประกอบเป็นอันเดียวกับดินเช่นแม่น้ำบึงแร่กรวดทรายที่อยู่ในอาณาบริเวณที่ดินนั้นก็จัดว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วยในทางภาษีเราต้องทราบว่าเราได้อสังหาริมทรัพย์มาได้อย่างไรด้วยกรมสรรพากรแบ่งการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ออกเป็น2กรณีคือ1การได้รับอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งค้าหรือหากำไรเช่นเราซื้อที่ดินมาเพื่อเก็งกำไรและขายหรือซื้อที่ดินเพื่อจัดสรรปลูกสร้างอาคารคอนโดทาวน์เฮาส์อาคารโรงงานเพื่อจำหน่ายเป็นต้น2การได้รับอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มุ่งค้าหรือหากำไรแบ่งออกเป็น 2.1 อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาโดยทางมรดกหรือได้รับจากการให้โดยเสน่หาได้มาฟรีมีคนยกให้ 2.2 อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่มุ่งค้าหรือหากำไรเช่นซื้อที่ดินมาเพื่อทำการเกษตรกรรมซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างมาเพื่ออยู่อาศัยเป็นต้นภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างไม่ว่าผู้ขายอสังหาริมทรัพย์จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะมี4ภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อขายได้แก่ 1. ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย withholding taxWHT 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ Specific Business Tax SBT 3. อากร Stamp Duty 4. ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์สำหรับฐานภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้คำนวณจะมี2ฐานคือราคาซื้อขายจริงและราคาประเมินทุนทรัพย์จากกรมธนารักษ์ที่จะมีประเมินใหม่ทุกๆ4ปีสำหรับราคาประเมินที่ดินรอบปัจจุบันใช้สำหรับรอบบัญชีปี2566ถึง2569เริ่มวันที่1มกราคม2566ถึงวันที่31ธันวาคม2569เบื้องต้นสามารถตรวจสอบราคาประเมินด้วยตนเองได้ที่1เว็บไซต์กรมธนารักษ์ https://accesspreis.trisuri.go.th/2 แอปพลิเคชันของกรมธนารักษ์ TRD Property Valuation 3 Call Center กรมธนารักษ์โทร02-270-0360-63และ020-59-4999พี่ขอเล่าภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย 1. ภาษีเงินได้ 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะและ 3. อากรสแตมป์ซึ่งมีการคำนวณที่แตกต่างกันอิงตามวิธีการได้ของทรัพย์สินนั้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะคำนวณภาษีที่ต้องเสียทั้งหมดให้เราเองณวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินเบื้องต้นเราสามารถคำนวณภาษีล่วงหน้าได้จากระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้นสำนักงานที่ดินการคำนวณภาษีเงินได้อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดาอย่างแรกเราต้องเข้าใจว่าบุคคลธรรมดาในทางภาษีไม่ได้หมายถึงเพียงแค่บุคคลที่มีชีวิตจริงแต่รวมถึงบุคคลธรรมดาผู้ถึงแก่ความตายกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคลด้วยสำหรับหลักการคำนวณภาษีอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดามีดังนี้ 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณที่จ่ายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราก้าวหน้าเพราะถือว่ามีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งการคำนวณจะผันแปรไปตามวิธีการได้มาของอสังหาริมทรัพย์นั้นว่าได้รับมาจากมรดกเสน่หาได้มาเพื่อจะนำมาค้าหากำไรหรือได้มาเพื่อใช้ไม่ได้มุ่งค้าหากำไรถ้าได้มาเพื่อค้าหากำไรจะไม่สามารถเลือกใช้สิทธิ์ภาษีสุดท้าย Final Tax ได้ทำให้เมื่อบุคคลต้องนำรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไปยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีพ.ง.ด.90อีกครั้งซึ่งภาษีหักณที่จ่ายที่เคยถูกหักไว้สามารถนำใช้เป็นเครดิตภาษีเพื่อลดยอดภาษีสิ้นปีที่ต้องชำระได้ 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะต้องเสียในอัตรา 3.3% กรณีผู้ขายเป็นผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลธรรมดาที่ขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน5ปีนับวันชนวันนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านหลังที่ขายเป็นเวลาน้อยกว่า1ปีนับวันชนวันถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะไม่ต้องเสียอากรสแตมป์อีก 3. อากรสแตมป์ต้องเสียในอัตรา 0.5% กรณีผู้ขายมิได้มุ่งค้าหากำไรเช่นบุคคลธรรมดาที่ขายอสังหาริมทรัพย์เกิน5ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านหลังที่ขายเกินกว่า1ปีถ้าเสียอากรสแตมป์แล้วจะไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกเมื่อโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆครบถ้วนแล้วจะได้รับใบสีฟ้าเรียกว่าใบเสร็จรับเงินในราชการกรมที่ดินจะแสดงรายละเอียดค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นจะมีรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ถูกหักหน้าที่จ่ายซึ่งใครที่เลือกนำรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไปคำนวณภาษีสิ้นปีอีกครั้งสามารถใช้ใบเสร็จดังกล่าวเป็นหลักฐานเพื่อใช้เครดิตภาษีได้แต่คำแนะนำเบื้องต้นคือถ้าผู้ขายมีรายได้จากทางอื่นๆด้วยการนำรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มารวมด้วยมักจะทำให้ฐานภาษีสูงขึ้นและต้องจ่ายภาษีมากขึ้นจึงไม่ควรเลือกนำมารวมกับภาษีสิ้นปีครับวิธีการความคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขั้นตอนที่1คำนวณเงินได้สุทธิเฉลี่ยต่อปีกรณีได้รับมาโดยมรดกหรือโดยเสน่หาเงินได้สุทธิเท่ากับราคาประเมินค่าใช้จ่ายเหมา 50% จำนวนปีที่ถือครองกรณีได้มาโดยไม่มุ่งค้าหรือหากำไรและได้มาโดยมุ่งค้าหรือหากำไรเงินได้สุทธิเท่ากับราคาประเมินค่าใช้จ่ายเหมาตามปีถือครองจำนวนปีที่ปีถือครองโดยค่าใช้จ่ายเหมาตามปีถือครองนั้นสามารถดูอัตราการหักการหักค่าใช้จ่ายได้ดูภาพด้านบนขั้นตอนที่2นำเงินได้สุทธิมาคำนวณภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปีช่วงเงินได้สุทธิอัตราภาษีเงินได้ขั้นที่1 1-300,000 บาท 5% ขั้นที่2 301-500,000 บาท 10% ขั้นที่3 501-750,000 บาท 15% ขั้นที่4 751-1,000,000 บาท 20% ขั้นที่5 1,100,000-2,000,000 บาท 25% ขั้นที่6 2,100,000-4,000,000 บาท 30% ขั้นที่7 4,100,000 บาทขึ้นไป 40% ขั้นตอนที่3คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี X จำนวนปีถือครองตัวอย่างการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หานายกได้รับที่ดินจากมรดกเมื่อพ.ศ. 2562และได้จดทะเบียนขายที่ดินเมื่อวันที่2มกราคม2566ถือครองมา5ปีปี2562ถึง2566ตกลงโอนในราคา3ล้านบาทและพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นเงิน2ล้านบาทตัวอย่างการขายอสังหาริมทรัพย์โดยการมุ่งการค้าหรือหากำไรนายขอซื้อที่ดินเพื่อค้าขายเมื่อพ.ศ. 2562และได้จดทะเบียนขายที่ดินเมื่อวันที่2มกราคม2566ถือครองมา5ปีปี2562ถึง2566ตกลงโอนในราคา3ล้านบาทและพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นเงิน2ล้านบาทการคำนวณภาษีเงินได้ภาษีอสังหาริมทรัพย์ของนิติบุคคลสำหรับหลักการคำนวณภาษีอสังหาริมทรัพย์ของนิติบุคคลมีดังนี้ 1. ภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายต้องเสียในอัตรา 1% เพราะถือว่ามีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้นิติบุคคลต้องนำรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไปรวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีพ.ง.ด.50อีกครั้งซึ่งภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เคยถูกหักไว้สามารถนำใช้เป็นเครดิตภาษีเพื่อลดยอดภาษีสิ้นปีที่ต้องชำระได้2. ภาษีธุรกิจเฉพาะต้องเสียในอัตรา 3.3% กรณีผู้ขายเป็นผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์หรือเข้าเงื่อนไขมุ่งค้าหากำไรซึ่งปกตินิติบุคคลจะเข้าเงื่อนไขมุ่งค้าหากำไรเพราะกรมสรรพากรกำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลมีไว้ในการประกอบกิจการต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งนี้ถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะไม่ต้องเสียอากรสแตมป์อีก3. อากรสแตมป์ต้องเสียในอัตรา 0.5% ซึ่งในทางปฏิบัติค่อนข้างยากที่นิติบุคคลจะเข้ากรณีที่ต้องเสียอากรสแตมป์เพราะปกติจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมาก่อนอย่างที่อธิบายข้างต้นทั้งนี้ถ้าเสียอากรสแตมป์แล้วจะไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีก ตัวอย่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขายอสังหาริมทรัพย์บริษัทคอจำกัดซื้อที่ดินมาเมื่อปีพ.ศ. 2562นำขายไป3ล้านบาทโดยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรมในพ.ศ. 2567และราคาประเมินที่2ล้านบาทอย่างไรก็ตามใครที่กังวลว่าการคำนวณดูยากซับซ้อนสบายใจได้เลยครับเพราะภาษีทั้งหมดข้างต้นเมื่อเรามีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะเป็นคนคำนวณแทนเราเองครับแต่ถ้าเราเข้าใจการคำนวณก็สามารถคำนวณตัวเลขเบื้องต้นเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ข่าวดีคือไม่ว่าผู้ขายจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็สามารถใช้โปรแกรมคำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ของกรมที่ดิน https://lek.don.go.th/r/เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพียงแค่กรอกข้อมูลที่จำเป็นระบบก็จะคำนวณตัวเลขทั้งหมดให้อัตโนมัติครับหลังจากอ่านบทความนี้แล้วหากคุณยังต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากได้คนที่ช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่พีคเรามีพันธมิตรสำนักงานบัญชีมากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศพร้อมช่วยดูแลคุณสนใจคลิก